Până la sfârșitul anilor 50, orașul Brașov, unde eu locuiesc, se numea orașul Stalin. Și străzile orașului Stalin de atunci, la fel, purtau nume de mareșal sovietici. O stradă centrală a orașului s-a numit până în 1989 Armata Roșie. Deci este, dacă vreți, un comportament al stăpânitorului, care încearcă să stăpânească nu doar un teritoriu, ci prin această metodă să stăpânească și mințile oamenilor.
La Chișinău, după 1989, an ce a stat sub semnul lupte pentru limba română și alfabet, a început procesul de renumire a străzilor, care a durat câțiva ani. A fost o muncă migăloasă cu un număr impresionant de documente istorice, deși s-au făcut auzite și opinii că schimbarea a fost prea rapidă. Anatol Eremia.
În fond, 80-90% de străzi, bulevarde, locuri, cartiere, sectoare, păstrează denumirile vechi de sute de ani și, bineînțeles, de până în 1940, când onomastica noastră a suferit schimbări radicale și subiective, nemotivate. Așa că totul s-a făcut, vreau zic, reglementar, după norme, după legi. Și păcat să le fie acelora care caută să întoarcă roata istoriei înapoi. E de neîntors.
După 1989, străzile din Chișinău au păstrat semne clare de recunoaștere a trecutului mai mult sau mai puțin recent. Este firesc acest lucru, așa cum s-a întâmplat și în țările post-sovietice, inclusiv Germania, unde există un parc foarte bine întreținut, dedicat memoriei eliberatorilor sovietici.
Dar de aici și până la a restaura semne ale ocupației, pentru că despre asta este vorba, mi se pare un pas extrem de riscant și el nu face decât să trădeze că în mintea celor care doresc să îl facă domnește o mare nostalgie după trecutul comunist și după unitatea și tipul de unitate care exista în fosta URSS, nu în ultimă instanță o nostalgie puternică față de ocupația sovietică.
Istoricul român Marius Oprea, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Când opriți la oră scruce, drumul nu știi să-l prezici, ține minte, sfârșitul nu e aici. Când nu mai ai nici vise și nu știi cum să te ridici, ține minte, sfârșitul nu e aici.
Ați ascultat rubrica Europei Libere, istoria trăită. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declinat invitația președintelui României, Ion Iliescu, de a participa la manifestările de comemorare a 500 de ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare, care vor avea loc la Putna la începutul lunii iulie. Au declarat pentru agenția Mediafax surse oficiale. Ion Iliescu și Vladimir Voronin vor avea însă o întâlnire bilaterală la începutul săptămânii viitoare la Istanbul, au precizat aceleași surse. Cei doi președinți vor participa la summitul NATO, care se va desfășura luni și marți la Istanbul. Manifestările de la Putna vor începe în 30 iunie și sunt programate să dureze 5 zile. A fost ora 21 și 33 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim. Situația mamelor minore în Republica Moldova și în Europa și povestea unui copil abandonat român în Statele Unite. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Din actualitatea internațională, în Irak, Abu Musab al-Zarqawi, un iordanian acuzat de oficialitățile americane drept autor a numeroase atentate ucigașe și de legături cu organizația teroristă Al-Qaeda, a postat pe un site internet islamic o amenințare cu moartea împotriva primului ministru desemnat irachian Iyad Alawi. Un purtător de cuvânt al acestuia din urmă a reacționat afirmând, citat de agențiile de presă, "Nu ne pasă de aceste amenințări, vom continua să reconstruim Irakul și să acționăm pentru libertate, democrație, justiție și pace. Irakienii au mai fost confruntați cu asemenea amenințări. Vorbind la Bagdad, generalul american Mark Kimmitt a precizat că urmarea anunțului decapitării de către radicalii islamiști a lingvistului corean Kim Sun-il, forțele aeriene ale Statelor Unite au efectuat bombardamente de precizie asupra, citez, unei case cunoscute ca aparținând rețelei lui Zarqawi la Fallujah. Între timp, surse ale Alianței Nord-Atlantice de la Bruxelles au făcut cunoscut că premierul Iyad Alawi a solicitat Alianței ajutorul pentru instrucția forțelor de securitate irachiene și sprijin tehnic de ordin militar pentru guvernul său. Discuțiile oficiale cu Alawi vor începe imediat, a precizat un funcționar de la Bruxelles, dar o decizie în privința răspunsului nu va fi luată înaintea reuniunii NATO la cel mai înalt nivel de la Istanbul de săptămâna viitoare.
După 12 ani de activitate în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, britanicul Terry Davis a devenit pentru 5 ani secretarul general al Consiliului Europei. Lina Grâu a aflat mai multe despre biografia politică a laburistului britanic.
Britanicul Terry Davis a fost ales secretar general al Consiliului Europei, funcție pe care o va exercita timp de 5 ani. Membru al grupului socialist a Forului Pan-European, Terry Davis a fost ales cu 157 de voturi din cele 299 exprimate, ceea ce constituie mai bine de jumătate din opțiunile membrilor adunării parlamentare a Consiliului Europei. În noua sa calitate, Terry Davis îl succede pe Walter Schremer, care a acumulat la aceste alegeri 91 de voturi. Al treilea candidat la funcția de secretar general al Consiliului Europei a fost ministrul de externe al Estoniei, Kristina Ojuland, pentru care au votat 51 de deputați. Terry Davis, în vârstă de 66 de ani, este membru al APCE de 12 ani și președinte al grupului socialist al Forului Pan-European, începând cu anul 2002. În ultimii doi ani a fost și raportor pentru Nagorno-Karabakh al Comitetului pentru Afaceri Politice al APCE. Iată ce a declarat Terry Davis după alegerea sa. Este evident că am avut susținerea nu doar din partea grupului socialist, dar și din partea membrilor din alte grupuri politice și din regiuni diferite ale Europei. Este un lucru care mă face să am foarte multă încredere în mine și voi depune toate eforturile pentru a nu dezamăgi așteptările. Săptămâna trecută, Terry Davis a efectuat o vizită la București, în cadrul căreia a declarat că un prim pas pentru rezolvarea problemei transnistrene din Republica Moldova este retragerea trupelor ruse. Retragerea se va face oricum până la urmă, este doar o problemă de timp. Se pare totuși că va fi nevoie de un timp mai îndelungat, a apreciat Terry Davis, nou secretar general al Consiliului Europei. Terry Davis este căsătorit și are 2 copii și 2 nepoți. A studiat istoria europeană, managementul, limba și literatura franceză și germană în Marea Britanie și Statele Unite. Este membru al Parlamentului Britanic de 28 de ani, 7 dintre care a fost purtător de cuvânt al Partidului Laburist. Este membru al delegației Marii Britanii la adunarea parlamentară a OSCE și membru al Amnesty International. Terry Davis va începe exercitarea mandatului său la 1 septembrie curent.
Ascultați Radio Europa Liberă. În Republica Moldova există multe tinere fete minore care devin mame. Ce se face pentru a apăra atât drepturile lor, cât și pe cele ale copiilor? Există legi care să le protejeze, există instituții care să se ocupe de problemele lor, care, după cum veți auzi numai decât, sunt foarte multe și cu urmări. Vitalie Dogaru.
Maria are 19 ani. Ea spune că a rămas însărcinată anul trecut pe când era la muncă în Rusia.
M-am cunoscut cu un băiat, după care s-a început o dragoste mare între noi și am rămas însărcinată. S-a întâmplat așa că el era cu o altă femeie și m-am întors înapoi acasă la părinți. Părinții m-au văzut și erau într-o stare care nu pot să o redau. În orice caz, nu m-au primit acasă. Tăticul mi-a spus că să mă duc să nasc acolo unde am făcut și să cresc copilul cu cine l-am făcut. Am născut în Raiona, apoi am stat la o gazdă. Pe urmă, m-am gândit ca să vin la Parlament, la domnul Voroni, să mă adresez ca să mă poată ajuta cu ceva.
Potrivit datelor de la Ministerul Sănătății, anul trecut în Republica Moldova au născut peste 3.000 de fete cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani. Multe din ele au avut aceeași experiență ca și Maria. Medicul șef al Centrului de Plasament și Reabilitare pentru Copiii de Vârstă Fragedă, Irina Malanciuc, spune că tinerele mame care sunt respinse de către familiile lor provin din medii diferite. Ceea ce le caracterizează însă pe toate, susține Irina Malanciuc, este rușinea pentru un copil născut fără tată, dar nu numai.
prima cauză eu consider că este mentalitatea. A doua cauză totuși sunt problemele sociale, fiindcă dacă mămicile acestea ar avea casa lor proprie, n-ar depinde de părinții lor, atunci poate că ele ar avea unde să steie. În al doilea rând este faptul că stând în concediu ăsta de maternitate, dacă încă l-ai, fiindcă ele niciuna n-a lucrat nicăieri de fapt, pe acești bani nu poți să întreții un copil sau să închiriezi o gazdă și să întreții copilul și să te întreții pe tine. Unele din ele sunt cu deficiență de educare, din niște familii degradate, care la rândul lor repetă poate că soarta părinților.
Pentru a preveni abandonul copiilor în maternități de către mamele tinere, anul trecut guvernul de la Chișinău a adoptat o hotărâre care prevede ca pe lângă casele de copii să fie deschise secții maternale, unde vor fi cazate mamele care se confruntă cu anumite probleme. Inițiativa este susținută financiar de către UNICEF, care s-a angajat să repare clădirile și să le asigure cu echipamentul necesar. Această soluție, susține medicul șef al Centrului de Plasament și Reabilitare pentru Copiii de Vârstă Fragedă, trebuie să fie ultima într-un șir de activități întreprinse pentru prevenirea abandonului. Irina Malanciuc.
Lucrul trebuie să se înceapă în acest aspect la nivelul maternităților. Poate chiar la nivelul serviciului de medicină primară, dacă se depistează o femeie care este însărcinată și care nu-și poate păstra copilul în familie, medicul va depista această mamă și în continuare cu ea va lucra asistentul social sau psihologul pentru a preveni abandonul. Și în cazul în care mama totuși este într-o situație nesigură, cu ea se va lucra și dacă ea decide că totuși nu-și abandonează copilul, înseamnă că ea poate fi protejată la noi în instituție.
Pe parcursul aflării în secția maternală, tânăra mamă beneficiază de alimentare, asistență medicală, psihologică și pedagogică. În afară de aceasta, specialiștii instituției lucrează și cu părinții acestei femei pentru ca ea să aibă unde să se întoarcă. Șefa secției reintegrare familială de la Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copiii de Vârstă Fragedă, Vera Friptu, a reușit să aducă în familii mai multe tinere mame respinse cândva din diferite motive. Ea spune că de cele mai multe ori acestea ajung în stradă din cauza lipsei de comunicare în cadrul familiei.
Oamenii nu sunt informați, puține informații au despre diferite cazuri, chiar despre copiii lor nu cunosc, chiar bine copilul nu-l cunosc. Fiecare are soarta lui și nu trebuie niciodată să analizăm ceea ce nu cunoaștem. Rușinea asta e din vremurile de mult, care acum eu cred că nu trebuie să fie la ziua de astăzi o barieră ca să accepte părinții fiica cu copilul. Noi lucrăm cu părinții băiatului, cu băiatul care e tata copilului. Ne stăruim ca să formăm o familie și o familie puternică, o familie care într-adevăr să-și iubească copilul, să-și iubească și soția, și buniei să nu fie în lături.
Chiar dacă secția maternală din cadrul Centrului de Plasament și Reabilitare pentru Copiii de Vârstă Fragedă nu a fost deschisă oficial, până astăzi aici au fost plasate 5 tinere femei, 3 dintre care au reușit cu ajutorul specialiștilor de la centru să-și rezolve problemele cu care se confruntau în mai puțin de jumătate de an, timp rezervat aflării în secția maternală. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Și cum se petrec lucrurile în Europa, problema nefiind doar a Moldovei, Dan Alexe.
În Europa Occidentală, Marea Britanie deține recordul celui mai mare număr de mame minore. Unii politicieni vorbind chiar de recordul rușinii. Datele Ministerului Britanic al Sănătății arată că în fiecare an aproape 100.000 de minore rămân însărcinate. Un mic procent din acestea au chiar sub 15 ani. În Anglia, mai mult de jumătate din adolescentele gravide avortează. Cele 100.000 de adolescente însărcinate anual în Marea Britanie reprezintă într-adevăr un record absolut, cifra fiind proporțional de 2 ori mai ridicată decât în Germania, de 3 ori mai ridicată decât în Franța și de 6 ori mai mult decât în Olanda. Este limpede că acest fenomen de societate e legat și de problema sărăciei. Marea Britanie e țara cu cele mai mari disparități sociale din toată Uniunea Europeană. În schimb, în Olanda, în Elveția sau în Japonia se întâlnește cel mai mic număr de mame adolescente de pe planetă. Fenomenul este însă suficient de important pentru ca el să fi fost luat în seamă peste tot pe plan legal. În general, aceste legi țin seama de legătura dintre maternitatea precoce, excluziunea socială, altfel zis sărăcia, și școlarizarea defectuoasă. În Canada, de pildă, mamele minore beneficiază de niște programe sociale speciale care le obligă să-și continue studiile. Este vorba de programul numit Express, prin care mamele adolescente își primesc ajutoarele sociale numai dacă dovedesc că frecventează cursurile școlare. Desigur, pentru ca o mamă adolescentă să poată merge la școală, statul trebuie să îi plătească transportul și să îi asigure subvenții suplimentare pentru îngrijirea copilului în absența mamei, subvenții cum ar fi plata unei creșe. Măsurile sunt similare în toate țările Europei Occidentale, cu excepția Marii Britanii, ultraliberale. Și aici, desigur, nu intră eventualele ajutoare pe care mamele minore le pot primi de la diferitele asociații private, religioase sau caritative. Aceste măsuri favorizează însă un cadru strict legal. În practică, serviciilor sociale li se cere să facă dovadă de multă flexibilitate. Condiționarea acordării ajutoarelor sociale de continuarea școlarizării se poate dovedi o armă cu două tăișuri. O povară suplimentară pentru tânăra mamă. Asta pentru că niște adolescente care aveau deja dificultăți școlare înainte de a naște vor avea în mod probabil dificultăți și mai mari atunci când vor fi forțate să-și continue studiile ocupându-se și de un copil. Nu există așadar o soluție ideală, ba chiar în unele țări a fost luată în considerare și varianta în care mamele minore nu vor să țină copilul de-abia născut. Acest fenomen a atins pe alocuri proporții atât de îngrijorătoare, încât în unele locuri s-au găsit soluții extreme. În Germania, de pildă, în orașul Hamburg, s-a lansat acum 4 ani o inițiativă foarte contestată, e drept, prin care mamele minore care au născut fără știrea familiei, dar și cele adulte, însă singure, care nu pot crește un copil, pot veni să depună un sugar în mod anonim. E vorba de ceea ce a fost botezat o pușculiță de bebeluși. Instalația constă dintr-un ghișeu automatizat, unde nefericita mamă poate depune copilul apăsând pe un buton. Dispozitivul declanșează o platformă încălzită pe care copilul e menținut până când cineva vine din interior să-l ia. Între timp, mama a dispărut. Asemenea inițiative, extrem de contestate, sunt însă foarte rare în lume. Un program similar există în Johannesburg, în Africa de Sud, iar ceva asemănător a fost încercat la Budapesta, în Ungaria.
L-ați ascultat pe Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene. În România, cum știți, președintele Ion Iliescu a promulgat noua lege pentru protecția copiilor, lege care interzice practic adopțiile internaționale. Ambasadorul Statelor Unite în România, Michael Guest, a calificat această lege ca fiind o tragedie pentru copiii ce nu vor putea fi înfiați și vor fi obligați să-și petreacă copilăria în orfelinate. Eileen McEwen este director executiv al organizației caritabile americane Nobody's Children, copiii nimănui din New Hampshire, și mamă a 2 copii adoptați din România. Organizația sa, împreună cu altele similare, au semnat o petiție adresată președintelui României, guvernului și Uniunii Europene, cerând ca această lege să nu fie promulgată pentru a se putea da o șansă copiilor abandonați din România. Într-un interviu cu postul nostru de radio, doamna McEwen a explicat care sunt argumentele pentru care 9.000 de persoane și organizații caritabile americane au adresat această petiție președintelui Iliescu.
There are many children that were already families that were accepted, but more important.
Sunt acum o serie întreagă de familii în Statele Unite și mai cu seamă copii în orfelinatele din România care au îndeplinit toate formalitățile și care așteaptă să fie adoptați în Statele Unite. Și îi cerem președintelui Iliescu să își respecte promisiunea făcută acestor copii. Cred că este important să se știe că oamenii își respectă promisiunile. Pentru prima dată am venit în România în 1991 și am fost primită cu atâta căldură și atât de bine și mi-era frică, nu cunoșteam niciun român. Și am mers acolo pentru că împreună cu soțul meu, care este medic, am văzut niște imagini la televizor care ne-au făcut pur și simplu rău. Eram gata să adoptăm un copil din Canada, dar am decis împreună, eu sunt soră medicală, să mergem în România și să vedem dacă este un copil pe care l-am putea adopta, mai ales dacă am putea face ceva să-i ajutăm pe orfanii din România. Și am continuat să-i ajutăm în toți acești ani. Doamna Eileen McEwen a adoptat 2 copii din România, pe Jonathan și pe Matthew, și am întrebat-o dacă este mai greu să fii părinte adoptiv decât părinte natural.
Jonathan has known from the time he was a baby.
Jonathan a știut de mic copil că este adoptat. L-am adoptat când era foarte mic și când oamenii au auzit prima dată că mergem în România, am primit o mulțime de ajutoare, medicamente și lucruri și așa mai departe. Și așa a rămas și acum. Jonathan a fost crescut cu România în suflet, România ca o casă a lui. Am adus medici din România aici la diferite cursuri, la diferite stagii, am cunoscut mulți români. Așa l-am crescut și pe fratele lui Matthew. Ei au două case, au o casă în România și una în Statele Unite. Sunt sigură că nu toți copiii adoptați în Statele Unite au avut această posibilitate. Dar aceasta este experiența mea și a copiilor mei. Am întrebat-o apoi pe mama lui Jonathan și Matthew dacă a fost nevoie de un efort suplimentar din partea ei și a soțului ei pentru a face față nevoilor acestor copii veniți din orfelinatele României. Amândoi copiii noștri au fost mici când au fost aduși aici, dar amândoi aveau probleme complicate și trebuie abordate cu calm și grijă și există aici o mulțime de doctori care s-au specializat în problemele legate de copii adoptați, care pot să dea o mână de ajutor pentru a rezolva problemele. Copiii pe care i-am cunoscut și familiile pe care eu le-am cunoscut au depășit aceste momente. Cu părinți iubitori și cu credință, copiii aceștia se pot adapta fără probleme. Jonathan, al meu, care a avut așa un început de viață dificil, iată cântă acum la pian și în caseta video pe care i-am trimis-o președintelui Iliescu, se vede cum cântă la pian.
Both of my children are straight A students in school.
Și amândoi copiii mei sunt foarte buni la școală. Cu amândoi au fost probleme la început, dar le-am luat încet încet și cu răbdare. Am întrebat-o pe directoarea executivă a Fundației Americane Nobody's Children dacă autoritățile americane solicită anumite garanții din partea familiilor care doresc să adopte copii. Există reglementări foarte stricte, este un proces foarte îndelungat. Orice familie, în primul rând, dar vedeți, eu nu sunt o agenție de adopții, nu sunt un expert, dar pot să spun ce a trebuit să fac eu și cu soțul meu. Am contactat o agenție de adopții și această agenție face o evaluare a situației noastre. Asistenții sociali vin la noi acasă, au vorbit cu noi de cel puțin 3 ori în diferite ocazii, cu noi împreună, cu noi separat, ne-au inspectat casa, au verificat cazierul nostru, situația noastră la bancă, situația noastră medicală, dacă suntem sau nu sănătoși, așa încât să nu existe secrete. Și apoi, toți acești oameni pun la oaltă rapoartele lor și apoi spun dacă familia respectivă este potrivită pentru adopție. Și apoi guvernul își pune ștampila și această aprobare merge în toate țările din care respectiva familie ar vrea să adopte copii. După acest proces, mai controlează cineva ce se întâmplă cu un copil adoptat în Statele Unite. Pentru copiii din România au venit și ne-au inspectat timp de 2 ani și vin după câteva luni și inspectează din nou casa, familia, să vadă dacă copilul se descurcă, dacă este sănătos și cred că este un procedeu normal, mai ales pentru adopțiile internaționale. Am întrebat-o pe doamna Eileen McEwen dacă aceste inspecții sunt făcute de autoritățile române sau de cele americane. De către cele americane și știți, este un lucru pe care România până acum nu l-a cerut în decursul anilor, dar ar putea să-l ceară. Și cred că ar fi o idee foarte bună pentru orice adopție internațională, și anume să existe o înregistrare a acestor adopții, poate la ambasada României, în așa fel încât și copilul adoptat să păstreze o legătură cu România. Am întrebat-o pe doamna McEwen ce fel de probleme au avut la început copiii ei, ce înseamnă că au avut un început greu.
They were extremely hungry and had many infections.
Ei bine, erau amândoi foarte flămânzi și au avut o mulțime de boli infecțioase.
Jonathan, odinior orfan în România, astăzi în Statele Unite, cântând la pian.
Săptămânalul Literatura și Modar, la Cinclen, Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunii, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Drumurile ce nu duc nicăieri, așa se intitulează editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. Se creează impresia că Smirnov tensionează deliberat situația, caută să scoată din sărite clasa politică și opinia publică de pe malul drept al Nistrului, scrie Bogatu. În ziua în care s-a întâlnit cu președintele în exercițiu al OSCE, Solomon Pasi, pentru a-l convinge că e dispus să discute sincer cu autoritățile moldovene căile posibile de reglementare transnistreană, șeful administrației de la Tiraspol a ordonat invadarea zonei de securitate de lângă Tighina. Invazia milițienilor, grănicerilor, vameșilor și comandourilor din Transnistria e la fel de întâmplătoare ca și căderea amurgului exact la ora indicată în calendar. Tactica adoptată de Smirnov e simplă ca mersul cu bicicleta, scrie Bogatu. Pe de o parte, în cadrul întrevederilor cu înalții emisari ai unor organizații internaționale, căpetenii secesionistă își pune o mină de conducător înțelegător și conciliant. Pe de altă parte, acționează pe față sau pe ascuns, de așa manieră ca să trezească suspiciuni pe ambele maluri ale Nistrului, să inducă niște stări de nesiguranță. În aceste împrejurări, scrie Bogatu, este ciudat optimismul moderat al lui Solomon Pasi, care spune cum că Smirnov e favorabil unui dialog. Cu Smirnov nu se poate negocia și nu se poate obține nimic, susține ziaristul de la Flux. Alte titluri din Fluxul de mâine, simulacru de concurs la televiziune de stat. Îmblânzirea presei, jaf sau tentativa de asasinat, ziarista Alina Angel a fost lovită cu o rangă în cap doar la câțiva pași de blocul în care locuiește. Ziarul Chișinovski Obozrivatel inserează un interviu cu Karin Ziegler, soția ambasadorului Germaniei în Moldova. Doamna Ziegler a întreprins câteva acțiuni de binefacere în folosul copiilor bolnavi din Moldova. La început a fost camera pentru activități distractive de la centrul mamei și al copilului. Recent s-a făcut reparație în încăperile clinicii pentru copiii bolnavi de tuberculoză. Iată și alte câteva titluri din Chișinovski Obozrivatel de mâine. La Moscova s-a încheiat conferința Wine Industry 2004, Moldova există un viitor. Parlamentul va împărți numere din matriculare speciale pentru mașinile deputaților. Temele principale din săptămânalul Glasul Națiunii, ediția de joi, sunt prezentate de publicistul Vasile Năstase.
Din sumarul numărului 24 de mâine, atragem atenția cititorilor noștri asupra apariției suplimentului Combatantul, numărul 1, consacrat în exclusivitate tuturor celor care au luptat pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Inserăm opinii, propuneri, diferite aspecte legate de legislația națională privind drepturile celor care au ținut arma în mâini în timpul războiului de la Nistru. La rubrica Scrisoarea Săptămânii publicăm un zguduitor articol intitulat Ne-a crescut mamă străină, în care autoarea, Maria Șoimu, de 92 de ani, își amintește de tragedia anului 1940, de ocuparea Basarabiei și drumul înfiorător al Siberiei care a urmat acestui tragic eveniment. La aceeași temă, pe ultima pagină a săptămânalului, publicăm reflecțiile octogenarului Vadim Pirogan. Glasul Națiunii nu a lăsat neconsemnate încă două aniversări importante, cea a profesorului academician Ion Dediu, dar și cea unui mare ecologist al sufletului popular, folcloristul Nicolae Băieșu, născut la 24 iunie 1934 în comuna Caracușenii Vechi. De altfel, în numărul următor al Glasului, vom publica un răvaș din aceeași comună, semnat de pedagogul Gheorghe Vâșcu, despre consăteanul său Mihail Cojocaru, acum de 92 de ani, care în anul 1934 a stat de strajă la Mănăstirea Putna, la mormântul marelui domnitor român Ștefan cel Mare și Sfânt. Prin intermediul unor instituții și oameni de bună credință, încercăm să îndeplinim dorința fostului ostaș român de a vizita la 2 iulie curent locurile sfinte.
A fost directorul săptămânalului Glasul Națiunii, Vasile Năstase, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, iată în reluare știrile cele mai importante ale serii. Ziarista Alina Angel de la săptămânalul Timpul a fost atacată cu ranga în această dimineață la Chișinău și este internată în spital. OSCE, Partidul Social Democrat, Blocul Moldova Noastră și-au exprimat îngrijorările în legătură cu acest atac, cerând autorităților comuniste o investigație cuprinzătoare și transparentă. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declinat invitația președintelui României, Ion Iliescu, de a participa la manifestările de comemorare a 500 de ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare, care vor avea loc la Putna la începutul lunii iulie.
Autoritățile din Republica Ingușeția, partea Federației Ruse, au anunțat că în urma atacurilor de luni au fost uciși 67 de membri ai serviciilor de menținere a ordinii și 25 de civili, alte 120 de persoane fiind rănite. La Moscova, Tribunalul de Arbitraj a acceptat validitatea cererii de confiscare a bunurilor companiei Yukos pentru plata echivalentului a 3,4 milioane de dolari, la cât este estimată frauda și evaziunea fiscală de care este acuzat fostul președinte al firmei Mihail Hodorkovski. Și într-un alt proces prelungit, cel intentat de fostul cancelar german Helmut Kohl împotriva publicării dosarelor Stasi despre persoana sa, Tribunalul Federal Administrativ cu sediul la Leipzig a decis că informația despre viața privată a unor figuri istorice trebuie protejată. Punem punct aici emisiunii noastre. Victor Eschenazi, Moroșan și